ในหลวงปีนี้อายุเท่าไหร่โยมในหลวงในหลวงอายุเท่าไหร่79ของราชอายุ19เองเนาะโอ้19ปีก็ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์19ปี60 79เป็นในหลวงแล้วจะเป็นในหลวงที่ให้คนก็เคารพคารวะศรัทธาเริ่มใสด้วยด้วยใจนี่ไงอันนี้เป็นไงนะต้องมีคุณธรรมมีทศพิธราชธรรมว่างั้นแหละทัสสะก็แปลว่าสิบนะทศพิธคือธรรมของพระราชาซึ่งในสมัยพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ทรงทศพิธราชธรรมมาก่อนนะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าเป็นพระมหาจักรพรรดินี่ก็ประเทศอินเดียประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานรวมด้วยสิกขิมทิเบตรวมด้วยนะแผ่กว้างใหญ่มากเลยเนี่ยมหาสมุทรอินเดียก็มาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นไปด้านเหนือด้านทางโน้นไปเลยนี่ก็กว้างใหญ่มากพระมหาจักรพรรดิที่จะครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้มีบารมีธรรมะนี่ในหลวงของเรานี่ก็สร้างบารมีนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันนะมีเมตตาบารมีดังเห็นได้ว่าในวันครบรอบของราชนี้ประชาชนก็เต็มใจไม่ได้บังคับใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อสวายความจงรักภักดีนะนั่นก็ทำบุญถวายเป็นราชกุศลมากมายมีการอุปสมบทอุปสมบทที่ระยองรู้สึกว่าได้เกินจำนวนปกติจังหวัดละ69ระยองได้เกินนั่นน่าจะเป็น110 131แล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังจัดกิจกรรมต่างๆมากมายจัดกิจกรรมต่างๆมากมายในด้านของกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในวัดวาอารามก็จะสวดมงคลวันนี้ที่วัดจะสวดมงคลเหมือนกันนะเจริญจิตเมตตาภาวนาทุกวันก็แผ่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ราชวงศ์ให้มีความสุขความเจริญเมื่อท่านมีความสุขความเจริญแล้วจะได้ปกครองประเทศชาติของเราให้มีความร่มเย็นนะดังเห็นได้ว่าการเมืองที่ผ่านมานะถ้าไม่มีบารมีของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาแล้วทุกๆครั้งก็สงบร่มเย็นได้นะคือเป็นที่ทุกคนยอมรับมาท่านพูดอะไรออกมาแล้วก็เป็นธรรมมีความถูกต้องถ้าเป็นธรรมมีความถูกต้องยอมรับยังขึ้นมาก็มีกฎกติกานี่ก็ประเทศชาติของเราก็ร่มเย็นอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะต้องมีการทำร้ายซึ่งกันและกันอะไรเนี่ยมากมายวุ่นวายเกิดการแบ่งแยกขึ้นมาก็ได้นะเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานไทยกลางขึ้นมาวุ่นเลยขวานทองก็คงจะแบ่งไปทีละซี่ไปเลยอะไรทำนองนี้แหละไม่สามัคคีกันเพราะว่าทุกคนก็มีความยึดความถือมีตัวมีตนยอมก็ไม่ได้นะกระทั่งที่ว่า ปฏิบัติหน้าที่ก็เพื่อที่จะให้สังคมมีความสุขแต่ว่ายอมกันไม่ได้มองกันในแง่โลกมากเกินไปไม่มองในแง่ธรรมก็เราอาศัยบารมีธรรมของในหลวงนั่นเองที่ท่านแผ่ไพศาลให้ประเทศชาติของเรามีความร่มเย็นเมื่อพวกเราอยู่ในใต้ร่มเงาพุทธศาสนายิ่งพระองค์ก็เป็นพุทธมามกะนะองค์ที่สำคัญที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็มีความเคารพคารวะในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นะแต่งตั้งให้มีการปกครองคณะสงฆ์ขึ้นเพื่อเกิดความสงบเรียบร้อยดีงามสนับสนุนวัดป่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังเช่นท่านก็เคยตรัสไว้ว่าตำแหน่งก็ดีอะไรก็ดีให้แบ่งไปบ้างทั้งแสงวัดป่าบ้างไม่ได้ให้กันแต่ในกรุงเทพนะให้แจกแบ่งไปทั่วๆแล้วก็สนับสนุนวัดกรรมฐานนะเข้าวัดกรรมฐานตั้งแต่ว่าภาคเหนือก็หลวงปู่แหวนอย่างนี้นะท่านก็เสด็จไปหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่มหาบัวหลวงตามหาบัวแม้แต่งานพระราชทานเพลิงหลวงปู่ชาในหลวงพระราชินีก็ไปอยู่นานทีเดียวทรงก้องเองด้วยประชาชนก็ต้อนรับตั้งแต่สนามบินมาถึงวัดน้องกระพงเนี่ยนั่งอยู่พนมมือไหว้ไม่เคลื่อนไหวอยู่ที่วัดน้ำประพงก่อนประชาชนก็นั่งลงเรียบร้อยนะไม่ชะเง้อชะแงอะไรต่างๆนั่งเรียบร้อยแสดงออกมีคุณธรรมความเคารพตอนในหลวงเนี่ยในหลวงก็ประทับใจนี่พวกเราเนี่ยมาถึงวันที่สามัคคีกันว่างั้นแหละแสดงพลังกันให้เห็นว่าจิตทุกดวงของประชาชนทุกศาสนานะก็คือว่าเป็นคนไทยเนี่ยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการให้กำลังใจท่านด้วยให้ท่านปฏิบัติหน้าที่กระทั่งที่ว่าสุขภาพร่างกายของท่านก็ถอยลงมานะเพราะว่าอายุก็จะเข้าถึง80ในวันนี้ก็คงจะหลายวัดในสถานที่สำคัญก็จัดกิจกรรมกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งก็คือทำบุญดวงจิตของเราที่เป็นบุญนี่จะได้แผ่ไปให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะตลอดจนมีกำลังกายกำลังใจที่จะช่วยประชาชนประเทศชาติให้พ้นจากอุปสรรคทั้งหลายอุปสรรคบางครั้งเข้ามามากระดับธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วต้องพระพุทธต้องเป็นในหลวงทึ่งสร้างบารมีนะจริยาของท่านนะคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังความร่มเย็นให้เกิดขึ้นนะในสังคมประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาทุกอาชีพว่าได้นะด้วยคุณธรรมความดีพอดีท่านก็เกิดวันจันทร์ก็สีเหลืองนี้ก็เป็นสีของพระศาสนาพอดีสีแห่งความเย็นสีแทนพระศาสนาก็คือความเย็นนะความสงบความเย็นสงบใจเย็นใจซึ่งความสงบใจเย็นใจเนี่ยก็ต้องมีปิติมีความอิ่มใจถ้าเป็นสีแดงมันก็เป็นสีเหมือนกับว่ายัง ไม่สงบยังเล่าร้อนอยู่สีแดงสีส้มน้ำนองเนี่ยพอสีเหลืองนั้นก็เย็นใจสบายใจนะใจสบายใจเหมือนกับใจของคนที่มีพระศาสนาอยู่ในใจก็จะเป็นใจที่เยือกเย็นน้ำใจที่เยือกเย็นใครเห็นก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะใจที่เย็นใจที่ไม่ร้อนด้วยราคะโทสะโมหะในหลวงของเราเลยบางคนที่เข้าไปใกล้ชิดก็ดีนะก็ได้รับความร่มเย็นทางด้านจิตใจข้าราชบริพารก็ดีประชาชนก็ดีเป็นทุกข์อะไรนี่ก็พยายามจะช่วยเหลือนั่นแหละนะความหมายคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยมี8ทิศในหลวงก็เรียกว่ารับภาระของประชาชนทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งหลายทั้งหมดนะไม่ใช่ของที่ว่าจะไม่หนักนะเราไม่เห็นไหมว่าเราถ้าเรายึดในตัวเราครอบครัวเราอย่างเดียวเนี่ยเราหนักขนาดไหนลองดูดิเอาเป็นว่าลองว่าในตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะเรามีความยึดถือหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นลูกเราหลานเราเนี่ยมีอะไรเราต้องช่วยหมดทุกอย่างเนี่ยภาระนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ท่านต้องรับภาระทั้งประเทศชาติประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องช่วยทั้งหมดที่ไหนแล้งก็ต้องทำให้มีฝนขึ้นมาที่ไหนท่วมก็ต้องทำให้มันน้ำลดลงเห็นไหมที่ไหนไม่มีที่ทำกินต้องทำให้มีทำกินขึ้นมาทำแล้วก็ต้องหาที่จะขายให้ได้มีโครงการมีต่างๆมากมายที่จะช่วยเหลือในเกษตรกรอันเป็นฐานหลักของประเทศนะเมื่อเกษตรกรมีการขับเคลื่อนไหวได้ธุรกิจต่างๆก็จะเคลื่อนไหวไปมาได้นะชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงต่างๆท่านจึงมีโครงการต่างๆมากมายที่จะคอยดูแลในประเทศชาติจึงว่าทรงงานหนักกว่าธรรมดาทรงงานหนักแล้วท่านยังไม่ว่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการเจริญจิตภาวนานี่พระองค์ก็เก่งมากนะมีสมัยหนึ่งที่ทราบก็คือว่าท่านไปอยู่ที่พระราชวังที่ภูพานเนี่ยนั้นในหลวงก็อยากจะทราบเรื่องของพญานาคเรื่องของกายทิพย์เนี่ยไปถามหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นบอกว่าพระองค์จะต้องมานั่งทุกวันท่านก็เสด็จไปที่ถ้ำขามทุกวันเลยไปตอนเย็นไปเจริญจิตภาวนาศึกษานะในเรื่องจิตภาวนาได้อย่างมากทั้งในเรื่องดนตรีในเรื่องความรู้ต่างๆนี่ผมก็หลายแขนงเลยนะนะศึกษาหลายแขนงแตกฉานนะคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราเป็นสิทธัตถราชกุมารน่ะวิชา18วิชาก็เรียนจบหมดนะพระในหลวงของเราก็ปฏิปทาเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์คือว่ามีความฉลาดศึกษาได้กว้างขวางนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าควรภูมิใจว่าเป็นมีบุญอันหนึ่งที่มาเกิดขึ้นมาในประเทศไทยแล้วมีในหลวงที่พระองค์มีคุณธรรมความดีเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนะอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีเดียวแหละมีเมตตาต่อพระสันติกรนั่นจะเป็นตัวอย่างแห่งความเสียสละแห่งความกตัญญูนะต่อบิดามารดาด้วยเรียกว่าอันนี้พระองค์ก็ปฏิบัติได้ครบถ้วนพวกเราเกิดมาแล้วเป็นชาวพุทธหรือนับถือศาสนาอื่นก็ตามก็ควรภูมิใจเลยเนี่ยในหลวงของเราอันเป็นนะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราไว้ได้เพราะว่าชาติหนึ่งก็คือคนในชาติศาสนาก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำจิตใจของเราไว้ทุกศาสนา สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะพระมหากษัตริย์นะบางครั้งเนี่ยมีการขัดแย้งกันในข้ออื่นแต่พระมหากษัตริย์เป็นอันเดียวกันองค์เดียวกันได้นะเป็นที่ยอมรับของทุกศาสนาของประชาชนทุกหมู่เหล่าบางทีประชาชนขัดแย้งกันด้านการเมืองการทหารการปกครองนะความเป็นอยู่ของประชาชนก็รวมกันมาได้ด้วยหัวใจที่เราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าดวงใจทุกดวงเราก็มีความจงรักภักดีวันนี้เห็นเสื้อสีเหลืองเกือบหมดถึงไม่ได้ใส่สีเหลืองก็ใจก็คงถวายความจงรักภักดีอยู่แล้วอันนั้นบางทีก็เป็นในใจนะวันนี้เราพวกเราสร้างความดีก็ให้เพิ่มนะโดยปฏิบัติตามหลักให้สมทานศีล5ขึ้นมานะมีจิตกระจายของเราในขณะนี้ช่วงนี้แหละมีศีล5ประการแล้วจะได้ถวายสังฆทานให้เป็นพระราชกุศล